Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vodje poslanskih skupin SDS, Svoboda in NSI skupaj po pogovorih o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic.
Dr. Rafael Mihalič o tarifah, o mrežnini in o vzrokih za jezo tistih, ki so dobili visoke račune za elektriko.
Novinar Peter Avsenik v komentarju za Radio Ognjišče o praznih obljubah in besedah aktualne vlade.
Sindikat kmetov glede domnevnih nepravilnosti na farmi kokoši poziva k temeljiti preiskavi.
Vreme pred nami prijeten, mrzel, a sončen konec tedna.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar so stekli pogovori o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Vodje poslanskih skupin SDS, Svoboda in NSI so bili po pogovorih skopi s komentarji, o konkretnih imenih niso želeli govoriti. Večinoma bodo na izrekanje podpore počakali do uradnega predloga. Dosedanjemu guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Vasletu se je mandat iztekel 9. januarja, varuhu človekovih pravic Petru Svetini pa se bo 23. februarja. Potem, ko je skupščina invalidskega podjetja CSS iz Škofje Loke, ki je v skoraj 98-odstotni lasti države, potrdila predlog za likvidacijo družbe, v poslanski skupini SDS zahtevajo sklic skupne seje dveh parlamentarnih odborov, na kateri naj bi obravnavali možnost ustavitve postopka ter ohranitve delovnih mest v podjetju.
Potrditvi likvidacije so nasprotovali zaposleni sindikat. V SDS so navedli opozorilo sindikatov obrti in podjetništva Slovenije, da bi pristojni morali ukrepati prej in zaščititi delovna mesta najbolj ranljivih skupin. Sindikat je tudi izrazil ogorčenje nad ravnanjem SDH-ja in neodzivnostjo ministrstva za delo. V SDS predlagajo nadčlani odborov za delo, družino, socialne zadeve, invalide ter za gospodarstvo, ministra Luko Mesca pozovejo, da prekliče sklep skupščine v likvidaciji podjetja. To mu namreč omogoča zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Vlada pa naj uporabi vsa razpoložljiva sredstva za ohranitev delovnih mest ter pripravi rešitve za nadaljnje poslovanje podjetja. Odbora naj bi v zvezi s podjetjem CSS sprejela še več sklepov, med drugim si v SDS želijo videti dokumentacijo finančnega strokovnjaka, ki je predlagal začetek postopka likvidacije podjetja, pa tudi vso dokumentacijo in korespondenco v povezavi s tem podjetjem od začetka leta 2024 do sredine skupščine.
Kolegi predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič se je dogovoril o sklicu torkove izredne seje, na kateri bodo obravnavali interpelacijo notranjega ministra Boštjana Poklukarja. V interpelaciji skupina poslancev NSI in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušiča, ki je v sredo odstopil z položaja. Med očitki so prav tako nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.
Kot Dolenka seveda ne morem mimo dejstva, da so ministrove obljube in tudi obljube cele koalicije presegle mejo dobrega okusa v tistem trenutku, ko so se odločili, da bojo prevzeli odgovornost tudi za morebitno hujša kazniva dejanja ali poškodovanje ali celo smrt koga s tem, da ne ukrepajo proti romski skupnosti. Vendar pošiljajo na teren policaje, ki morajo v nemogočih razmerah dejansko miriti ljudi in zagotavljati njihovo varnost.
Je povedala poslanka NSI Vida Čadonič Špelič. Na političnem področju je vse bolj vroče, tudi zaradi izrečenih besed, ki v aktualni vladi skoraj ne pomenijo nič. O tem je za Radio Ognjišče komentar pripravil novinar Peter Avsenik.
V začetku je bila beseda. Vsem tako dobro poznan svetopisemski citat, njegovih razlag je verjetno toliko, kolikor je filozofov in teologov. Evangelist Janez je povzdignil pojem besede na raven Boga, ko je zapisal, da je bila beseda pri Bogu in da je bila beseda Bog. Že knjiga vseh knjig pripisuje besedi neznansko vrednost. V kolikšni meri se učinka besede zavedamo, je že drugo vprašanje. A če je po besedi vse nastalo, kar je nastalega, nastaja še danes. In če nastaja še danes, potem je smiselno biti zelo pozoren, kaj govorimo, kakšen je naš notranji pogovor in kakšen zunanji dialog. Beseda je lahko čudovito orodje ustvarjalnosti, lahko pa je tudi njegovo nasprotje. In če imajo že v medsebojnih odnosih besede tako veliko težo, kakšna šele je ta pri tistih, ki jih uporabljajo v javnosti? In če smo do neke mere še lahko prizanesljivi do spletnih vplivnežev, da na zadnje nam ni treba prebrati in pregledati prav vsega, kar se pojavi na družabnih omrežjih, pa je pri političnih osebnostih na besede smiselno biti zelo pozoren. Njihove besede namreč na takšen ali drugačen način vplivajo na nas. Četudi bi se politiki skušali ogniti v velikem loku. Le še dobro leto nas loči od naslednjih parlamentarnih volitev. Pozornemu očesu in ušesu ne uide, da se že kažejo prvi zametki tematik, na katerih bo temeljila volilna kampanja posameznih strank. In če se leva stran ne izneverja preverjenemu receptu netenja ideoloških tem, od zavračanja pokopa žrtev komunizma pa do pomoči pri samomoru, del desne tokrat stavi na eno samo izhodišče. Na besedo. Besedo si moramo vzeti nazaj, je že ob več priložnostih v zadnjem času poudarjal predsednik SDS Janez Janša. Prvič verjetno na prvem večjem shodu ob robu sojanja v zadevi Trenta. Da si moramo besedo vzeti nazaj, predpostavlja, da je bila vzeta. In ena najbolj prikladnih besed, ki je bila vzeta, je svoboda. Robert Golob se je na oblast zavihtel v času po nočni mori COVID-19. Kot slab spomin pridejo na misel zaprte trgovine, maske, omejitve, cepljenja, PCT. Če nič drugega, je treba Golobovemu volilnemu štabu priznati, da so mu zvito izbrali ime stranke. Dve besedi, ki sta opredelili natančno tisto, česar je v času pandemije najbolj manjkalo – gibanja in svobode. Primerov, ki kažejo, da se je Golobova svoboda v manj kot 3 letih sprevrgla v njeno nasprotje, je nič koliko. Pravzaprav bi se lahko vprašali, ali je svoboda, kot jo razume aktualna slovenska leva oblast, sploh kdaj dejansko pomenila to, kar sama po sebi je. Na trenutek predsednik vlade namreč svojih totalitarnih teženj niti ne skriva. Spomnimo se samo besed o čiščenju janšistov v policiji in na javni radioteleviziji. Kaj je to, če ne popolno nasprotje svobode? Da niti ne govorimo o strohnelih obljubah, o osebnih zdravnikih, o blaginji za vse, ne le za peščico, o 100 montažnih hišah na mesec za poplavljence in še bi lahko naštevali. Kaj si lahko mislimo o predsedniku vlade, ki prelomi celo obljubo, da ne bo več obljubljal? Kot je ravnanje svobode v nasprotju s pravim pomenom svobode, tako so besede aktualnih oblastnikov mnogokrat v nasprotju z izrečenim. Da imamo volivci slab spomin, se je pokazalo skoraj na vseh volitvah doslej. Toda le kdo še lahko verjame lahkotnemu besedičenju, ki se sproti spreuvrača v nasprotje povedanega ali pa je uresničitev pomaknjena v neopredeljeno prihodnost. Popoplavna obnova bo očitno v celoti ostala prihodnji vladi, enako spopad z zdravstveno krizo in pomankanjem stanovanj. A naj bomo še tako kritični, ravnanje slovenske oblastne politike in zloraba besede kot prapočela stvarjenja nista v ničemer presenetljivi, če poznamo njeno miselno naravnanost oziroma intimno opcijo. Da je laž nesmrtna duša komunizma, je ugotavljal že poljski filozof Leszek Kolakowski. Da se je lahkotno poslužujejo tudi ideološki nasledniki komunizma, tako ni nič nenavadnega. Nekoliko bolj presenetljiv pa je mazohizem, s katerim del volivnega telesa vedno znova na to pristaja. Če je beseda zlorabljena, je zlorabljen njen stvarnik, njen vir, saj je bila beseda v začetku pri Bogu in beseda je bila Bog. In v dobro naroda je smiselno, da jo spet dobijo tisti, ki bodo njen smisel razumeli, jo uporabljali preudarno in za izrečenimi besedami tudi stali.
Je o praznih besedah in obljubah aktualne vlade spregovoril novinar Peter Avsenik. Sindikat kmetov se je odzval na domnevne nepravilnosti na farmi kokoši. Če posnetki reje, ki so v javnosti zaokrožili pred tednom dni, odražajo resnično stanje na farmi, je to hud udarec za kmete, ki redijo perutnino v sklopu evropskih standardov za rejo, so prepričani v sindikatu. Pristojne institucije so pozvali k temeljiti in strokovni preiskavi domnevnih nepravilnosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zgodba o spremembah omrežninskega akta še zdaleč ni končana in glavni akterji iščejo rešitve za spor med vlado, Agencijo za energijo, Elesom in velikimi ter majhnimi odjemalci. Ker običajni uporabniki slabo razumemo delovanje elektrosistema, je Meta Potočnik posnela pogovor s profesorjem dr. Rafaelom Mihaličem, ki deluje na področju analize in načrtovanja elektroenergetskih omrežij in sistemov.
Kaj je pravzaprav elektrosistem, kaj so tarife, kaj so te bloki, čist za laike, da bomo razumeli?
Elektroenergetski sistem si lahko predstavljamo kot eno posodo z vodo. Gladina te vode mora imeti čisto določeno višino. To lahko enačimo recimo s frekvenco 50 Hz. Gladina te vode ne sme niti malo gor pa dol. Lahko za trenutek odstopa, ampak mora hitro nazaj. Zdaj pa na eni strani te posode imamo iz vode in tele vodne pipe. In tam so porabniki. Vsak spušča ven, zapira, odpira, kakor če. Seveda v nekih določenih mejah, vsak ima, ne vem, neko varovalko ali kakorkoli, ne, tako da milijon amperov ne more ven potegniti. Na drugi strani so pa elektrarne, ki pa črpajo vodo v ta baten, ampak v tem je pa keč. Hkrati gledajo, kaka je gladina in vsako odstopanje te gladine v trenutku popravi. Zdaj, dokler vi imate tehle elektrarne tolk, da tamle na strani tisti, ki spuščajo vodo ven po lastni želji, da tele črpalke elektrarne takoj lahko popravijo gladino, tako dolgo je vredno. Kaj pa, če teh elektrarn ni zadostne? Pol pa enostavno treba tistim, ki vodo spuščajo pa porabljajo, povedati, da v določenih primerih pa ni več možno vzdrževati gladine, zato jih treba malo omejiti. Oziroma jih vsaj spodbuditi, da ne spuščajo vode takrat, ko imajo elektrarne težave vzdrževati to gladino. Od tod prihajajo tele tarife. Ne? Se pravi, ko je elektrarne tole enostavno in poceni vzdržujejo, je elektrika poceni, ko pa imajo velike probleme, je pa elektrika lahko izjemno draga. Tudi 10-krat ali pa 100-krat dražja kot normalno. In ravno to se nam danes dogaja, pač v Evropi smo se za zeleni prehod odločili in že enih 15 let strokovnjaki z področja elektroenergetike ne ugotavljajo, ampak omenjajo dejstvo, da pač če hočemo v zeleni prehod, ni problema, ampak da to pa čist po celi ne bo in da bo pač to nekaj stalo. In seveda zdaj je prišla ura resnice in se je izkazalo, da to pač nekaj stane. Bog pomagaj, ko smo se odločili. Ne? In zdaj pa je nenadoma nastal problem in to ljudem več ni všeč. Ne?
In zdaj ste že omenili ta zeleni prehod, pravite, da to nas bo nekaj stalo, pravzaprav kar precej. Kako bi odgovorili tistim, ki so dobili zdaj velike račune, posebej tisti, ki so že nekaj vlagali v te razne hišne elektrarne in zakaj je to drago in verjetno poti nazaj ni?
Pot nazaj je vedno, sam to ljudem ne bo všeč, sploh tistim, ki so zapravili že kup denarja za to. Eno od vprašanj, ki se poraja je, ali je naš elektroenergetski sistem oziroma omrežje zastarelo ali ni dovolj močno ali kakorkoli. Zadeva je zelo enostavna. Srednje napetostno omrežje, še bolj pa nizko napetostno omrežje, sploh ni bilo razgrajeno s tem namenom, kot mu ga zdaj hočemo pripisati. In reči, da je bilo tole omrežje narobe ali pa zanemarjeno, ni na mestu. Ni bilo narejeno za to. Zdaj, če ste vi prej imeli nek posebni avto, pa vam je čist dober služil, zdaj bi pa nenadoma radi dvotonske skale prevažali, ta avto več ne bo dovolj. Ne? In ta kriza se nekako v maniri tega izreka pač sončno elektrarno na vsako streho, ok, ampak enostavno zlasti nizko napetostno omrežje temu pač ni bilo namenjeno in enostavno te obremenitve ne vzdrži. Ampak vsako tole omrežje se dela z določeno rezervo, zato recimo, ko imate vi eno vas ali pa en izvod, nekako prvi dva ali pa trije dobijo od elektra dovoljenje za sončno elektrarno, ker nekako njihova proizvodna in ponavadi jo spremlja tudi večja poraba pol zvečer, ko sončnih elektrarn ni, ker pač ljudje ti proizvaja elektriko sami in pri net meteringu lahko pol porabljaš, kadarkoli živiš. Ne? To elektroenergetsko mrežje prenese, zdaj pa če pa naslednji želi tole postaviti, pa elektro reče, oproste, ampak izkazalo se je, da tvoja elektrarna bi pa povzročila nesprejemljive razmere v omrežju in preprosto ne dobiš dovoljenja. Da bi tudi ostali dobili dovoljenje, je pač potrebno ojačati hrbtenični vod in ponavadi tudi transformator, ki napaja ta zaselek. Ampak to je zelo drago, to je dosti draže od ene same sončne elektrarne na strehi. In zdaj se treba vprašati, komu zdaj to zaračuna. Po eni strani ni prav, da prvi požanjejo vse nekak sadove predimenzioniranja omrežja, vsi ostali pa potegnejo kratko. Po drugi strani pa ti, ki so investirali, verjetno tudi nimajo kakšnih groznih dobičkov. Če bi jim zdaj zaračunali še obnovo celotnega omrežja, se jim verjetno sploh ne bi šlo in bi njihovo podjetje sončna elektrarna propadlo. Ampak dejstvo je, da pač nizkonapetostno omrežje in z njim povezani stroški v veliki meri so povzročeni zaradi nove vloge nizkonapetostnega omrežja. To pa pomeni toplotne črpalke, sončne elektrarne in seveda tam, ki imajo še polnilnice za električne avtomobile. Dejstvo je, da kaj bi mi vsi ostali plačevali za ujačanje omrežja, če pa ga izkoriščajo samo nekateri. To ni lahek odgovor. Vse tele tarife, pa bloki, pa tele stvari, to je zdaj stvar kupčkanja po politike, to se jaz ne bi spuščal, ampak dejstvo je nekaj. Ljudi treba nekako motivirati, da porabljajo elektriko takrat, ko je te elektrike res veliko, oziroma včasih celo preveč, skušajo špalati oziroma narčevati, pač takrat, ko je to smiselno oziroma gre, ko pač električne energije zmanjkuje oziroma tiste elektrarne, ki črpajo vodo v prej omenjeno posodo, ne, preprosto ne zmorejo več. Ne. Zaradi tega imamo tarife in vsak elektroenergetski sistem v Evropi pač ima tarife prilagojene svojim proizvodnim zmogljivostim in svoji porabi. In na ta način v bistvu nekako sobivata elektroenergetski sistem, proizvodni del in tisti, ki porabljajo. Drugače pač ne gre.
In kje vi vidite, da bi se lahko šlo naprej oziroma da bi bilo sistem pravičen za vse?
Pravičnost je zelo relativna zadeva. Predstavljate si, da vi imate nek avto, ki ga uporabljate praktično nikoli. Ne? Ampak enkrat na leto pa morate pač nekaj prepeljati in konc. Vseeno rabite ta avto. Podobno je z elektroenergetskim sistemom. Recimo, tudi če se enkrat na leto zgodi, da vi rabite 20 kW moči, zdaj, a je to 10 minut ali je to 10 ur, je popolnoma vseeno. Elektroenergetsko omrežje mora biti dimenzionirano za teh, koliko sem že rekel, 20 kW moči. Pa če ga vi uporabljate, ali ga ne uporabljate. No in zaradi tega se te konice obračunavajo. In zdaj, a je to pravično ali pa ni pravično, to ni možno reči. Ne? Vsak, ki ga boste vprašali, bo rekel, ni pravično do mene. Ampak dejstvo je, da se elektroenergetski sistem, razen tega, da treba proizvesti energijo, ti moraš tudi narediti omrežje, ki je sposobno to energijo prenesti. Zdaj pa, če ti to vsak dan uporabljaš ali pa enkrat na leto, je vse eno. Zato je tista konica tako važna.
Tako, hvala. S tem sva najbolj tudi odgovorila tistim, ki so rekli, da na vikendu ne uporabljajo nič elektrike, po zimi pa so vseeno dobili račun za omrežnino. Tukaj je najbrž neke vrste drugačna pravičnost, kakor
ja,
v drugih področjih.
Ja, mogoče so enkrat pa pržgali kake radiatorje, ali imajo pa pač dogovorjeno z elektrom, včasih smo rekli 10-amperske ali pa 30-amperske varovalke. Če se ti odločiš, da boš imel 30-amperske varovalke, mora biti omrežje in cel sistem do tebe zgrajen tako, da tebi omogoči 30 amperov. Zdaj pa, a jih ti uporabljaš ali jih ne uporabljaš, to ni stvar Elektra. Oni so morali zgraditi v tebe omrežje in predvideti, da boš ti 30 amperov porabljal. To je to. In ljudje se pač seveda bunijo, kar nočijo plačevati za tisto, kar bi bistvo morali plačati.
Poslušali ste pogovor s profesorjem doktorjem Rafaelom Mihaličem, ki deluje na področju analize in načrtovanja elektroenergetskih omrežij in sistemov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poglejmo na tuje. Potem, ko je novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump decembra javno spregovoril o idejah, da bi si ZDA lahko priključile Kanado in Grenlandijo, je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik danes menil, da bi se ta entiteta Bosne in Hercegovine lahko po enakem ključu priključila Srbiji. V svojih razmišljanjih se je Dodik vrnil tudi v čas razpada nekdanje Jugoslavije v 90-ih letih prejšnjega stoletja in kritiziral tuje umešavanje v meje na Balkanu, ob tem pa znova dejal, da bi Republika Srbska morala biti del Srbije. V izraelskih napadih v Gazi je bilo po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja, o katerem so se dogovorili pogajalci v Katarju, skupno ubitih več kot 100 ljudi. Izraelske oblasti bi lahko medtem kmalu potrdile dogovor, ki naj bi začel veljati v nedeljo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Bovcu bo jutri potekalo 53. novoletno srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja. Kot poroča 15-dnevnik Dom, bodo župani z obeh strani meje in predstavniki krovnih organizacij naše manjšine v Italiji, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze na delovnem srečanju govorili o težkem demografskem stanju in socialnih razmerah, ter tudi o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje med gorskimi skupnostmi obmejnega pasu. Pričakujejo tudi ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, podpredsednika državnega zbora Danijela Krivca, poslanca Uroša Brežana in državnega svetnika Otona Bratuža. Na prireditvi v kulturnem domu bo slavnostni govornik minister Maljevac. V imenu organizatorjev bo govoril bovški župan Walter Mlekuš, v imenu Slovencev iz Benečije, Rezije in Kanalske doline pa Anita Bernjak. Kulturni program bodo oblikovali posamezniki in skupine z obeh strani meje. Podelili bodo tudi Gojunovo priznanje.
Kanefron. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
Ponoči bo na zahodu jasno, po nižinah v notranjosti pa bo megla ali nizka oblačnost. Krepila se bo temperaturna inverzija. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 3, na primorskem okoli nič stopinj. Jutri bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti še megleno, vendar se bo do poldneva večinoma razjasnilo. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo se bo oblačnost od juga povečala, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla, ki se bo najdlje zadržala v severovzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo oslabela. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V torek bo pretežno oblačno, možne pa bodo rahle padavine. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 1 stopinja, Koper 5, Celje, Novo mesto, Kranj, Maribor, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Metlika, Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem, Velenje, Podčetrtek in Rogaška Slatina, nič stopinj Celzija. Logatec minus 1, Kočevje, Postojna in Murska Sobota minus 2, Babno Polje minus 3, Kredarica pa jasno minus 6, piha pa jugovzhodnik 20 km/h. Na dolenjski avtocesti v predoru Debeli hrib proti Obrežju so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je zastoj do Viča. Iz smeri Primorska proti Štajerski priporočamo Ljubljansko-zahodno in severno obvoznico. Na Štajerski avtocesti na ovozu Maribor Center in pred razcepom Slivnica iz smeri Ljubljana predmet na vozišču ovira promet. Na cesti Maribor Pesnica pred krožiščem Pesnica pa prav tako predmet na vozišču previdno. Na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Najdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton zaradi burje. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.